Pardon, mám trošku zastřený hlas dneska, tak doufám, že to půjde celý kázání a že mi bude dost rozumět. Chtěl jsem začít takovou představou dokonalého muže, jo? Představte si dokonalého muže. Říkal jsem si, někteří muži by řekli, ano, tady sedí, to je jednoduché, ale zkusme to, možná v něčem to zase může být jednodušší pro ženy, že si můžou představovat toho ideálního partnera, anebo možná naopak si řeknou, to je jednoduchý, toho mám doma, tak to nechám na vás, ale zkusme si představit skutečně nějaký, jako někoho, o kom bychom skutečně řekli, to je ten dokonalý muž, to je buď ten můj vystěný partner, nebo to je ten muž, jaký já bych chtěl být, abych prostě nějakým způsobem mohl naplňovat tu představu dokonalého muže. A já tady zmíním nějaké jako myšlenky, ale každý z vás bude mít ty představy trošku jiný, že jo? Není to člověk, který má pusu velkých slov nebo gest, ale který je milující, vytrvalý, věrný, pevný jako skála. Prostě dodrží to, co řekne. Ve všem, co dělá, vidíte, jak vás miluje, když budu mluvit z toho pohledu té ženy. Vidíte tu jeho nesobeckou a nezišnou lásku, která skutečně prostě jde směrem k vám a nejde o tom, že chce nějak naplnit svoje potřeby nebo to, co on chce. Dokáže se obětovat pro vaše dobro, aby vám nic nechybělo, abyste byli krásnější. Dokáže se o vás o všechno postarat. Vidíte skutečně, že prostě mu o vás jde, že vás miluje, že jste pro ně důležitý. A vy tam můžete doplnit ty svoje představy, nebo mohl bych tady pokračovat dál a dál. A teď si představte, že se procházíte někde prostě lesem, prostě romantická procházka, třeba tady někde v Čimičáku. A máte, prostě krásně si povídáte, jo, prostě, že je to krásný. A najednou se on na vás otočí a řekne vám, jestli mě miluješ, poslouchej mě. Cože? Co prosím? Co byste na to řekli vy, ženy, kdyby takhle na vás ten muž nebo třeba snoubenec nebo někdo nastávající vám tohle řekl? Jestli mě miluješ, tak mě poslouchej. Šel byste do takového vztahu? Co byste na to řekli? Nebo možná tady někdo z vás v takovém vztahu je? Někdo se směje? Jak bychom na to reagovali? No a pak otevřeme Biblii, pročítáme si Ježíšova slova a čteme. Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Co řekneme na tohle? To zní možná ještě trošku drsněji, s větším nárokem. I když možná v Ježíšově době to slovo přikázání možná bylo trošku vnímané jinak než dneska, ale přijde mi to jako, že to jde ještě dál, než jenom jako nějaká poslušnost, i když ono to s těma přikázání že úzce souvisí. Je tohle normální? Je normální po někom chtít, aby svoji lásku prokazoval tím, že mě bude poslouchat? To zní skoro i taková podmínka té lásky. Prostě jestliže mě miluješ, tak budeš činit moje přikázání, budeš mě poslouchat, budeš dělat to, co chci já. A možná bychom si řekli, že to není zas tak hrozný, ale jako, nebo zas tak horký, ale pak čteme další a další místa Bible, který tyhle Ježíšova slova jenom znovu a znovu potvrzují. Ježíš říká, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Nebo vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. A Jan ve svých dopisech píše, to je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A to je ta láska, abychom chodili podle jeho přikázání. To není nějaký jeden ojedinělý prohlášení někde, prostě, který zapadlo, ale znovu a znovu čteme o tom, že jestli milujeme Ježíše, tak se to má projevit tím, že činíme jeho přikázání. Že to o nás vyžaduje jako určitý projev lásky. To asi nebude náhoda. Co s tím? Tak možná si řekneme, to je Bůh, tak od toho by se to dalo čekat, že od nás chce nějakou poslušnost, že má nějaké přikázání, že ho máme poslouchat, ale přece jenom. To asi není vyjádření, který by nás nějak přitahovalo, nebo který možná by tak ve světě bylo obecně přijímaný, že to je něco jako normálního. Jakože že láska se má projevovat poslušností nebo tím, že prostě plníme nějaké přikázání. Jak to tedy je? Jaký to má dopad na nás, naše vztahy, naše manželství, případně pokud něm jsme, roli muže a ženy? Co my s tím? A já bych se rád trošku podíval na jeden známý text, který mnozí z vás znáte, který je o manželství, ale možná nejen o manželství, a to je ten taky Pavlův dopis, který je do Efezu v 5. kapitole, který mluví o mužích a ženách, ale právě zvlášť taky o Kristu a církvi. A trošku k tomu dneska něco řeknu. Ten text nalezneme od 21. verše v té 5. kapitole a začíná těma slovy: podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. A že mnozí z vás si hned vybaví takový ty dvě výzvy, které tam jsou. Je tam výzva pro ženy a výzva pro muže. Ta výzva pro ženy je: podřizujte se svým mužům, a ta výzva pro muže je: milujte své ženy. Co myslíte, že je těžší? Jako koho? Asi oboje není úplně jednoduchý, ale někdy mám pocit, že se často zaměřujeme buď na to, co má dělat ten druhý, a nám přijde, že to nedělá, anebo naopak na to, co se nám nelíbí. A možná i tady někdy můžeme, zvlášť pokud jsme v nějakém vztahu, si říkat: ženo, proč se mi nepodřizuješ, nebo proč mi neprojevíš větší úctu, nebo proč víc za mnou nestojíš, nebo muži, proč mě dost nemiluješ, nebo proč se ta tvoje láska nějak víc neprojevuje. A vlastně ať už jsme v jakýmkoliv vztahu, nejenom manželským, tak přemýšlím, nereagujeme často tímhle způsobem, že místo, aby jsme se koukali na sebe a co my můžeme udělat, tak se koukáme na to, co tomu druhému nejde, co se mu nedaří a co si myslíme, že by měl dělat, nebo co by měl dělat jinak. Proč si ještě neopravil ty rozbitá dveře od té skřínky? Proč je zase neumyté nádobí? Proč na mě reaguješ tak podrážděně? Jo, víte, prostě je ten druhý, který něco dělá, a my si říkáme, on by měl dělat nějak, jednat nějak jinak, nebo nedodržel něco, co slíbil, nebo není to podle našich představ. Ale jak často přemýšlíme o tom, jaký jsou ty naše reakce, jak já reaguju, co já dělám, jestli plním to, co jsem slíbil já, a jestli já žiju podle toho Božího slova. A někdy si říkám, že to je možná podobně, jako když přemýšlíme o budoucím partnerovi, nebo někdo přemýšlí o budoucím partnerovi. Přemýšleli jste někdy o tom, jaký by měl být, nebo někdo už jste v tom stavu, že dlouho v manželství, třeba 10, 20, 30 let, tak možná někdy na začátku. Přemýšleli jste o tom, jaký by ten váš budoucí partner měl být? Jak by měl vypadat? Jaké by měl mít vlastnosti? Co má mít rád? Jaké má mít koníčky? A to je určitě jako normálně. Já jsem taky jako přemýšlel o tom, nebo měl nějaký představy, jak by třeba moje žena mohla vypadat, nebo jaká by mohla být, a byly určitě nějaké věci, které pro mě byly důležité. Abychom si nějak rozuměli, že jo, abychom měli nějaký společný zájmy a koníčky. Myslím, že to je důležité, protože pokud to v tom vztahu vůbec není, tak si pak říkám, co je spojuje. A samozřejmě pro mě byla hodně důležitá i ta otázka víry. A je zajímavý, že dneska po víc než těch 7 letech, což teda není moc, já vím, že tady jsou mnohem zkušenější lidé, mnohem delší dobu v manželství, ale po těch 7 letech mi nějak přijde, že to právě to naše spojení té víry, to, že jsme na jedné lodi a to, že se můžeme jeden druhýho podpořit právě i v té modlitbě, i na té duchovní rovině, je pro mě možná ještě důležitější, než to bylo na začátku. A že i díky tomu jsme někdy prošli těžkýma nebo náročnýma situacema. A tak si uvědomuji, že v první řadě bychom se měli možná víc zaměřit na sebe a stát se člověkem, kterého ten druhý bude chtít. Stát se atraktivním. Pracovat sami na sobě, nestavit nějaký možná vzdušní zámky, nebo jak to nazvat, toho, jak by měl vypadat ten druhý partner, a trošku mu to nějak naznačovat, ať už když se s ním poznáváme, nebo když jsme s ním ve vztahu. Ale v první řadě jsem tu já a Boží slovo mluví v první řadě ke mně a ne k tomu, abych kontroloval druhý lidi, jaký mají být, a říkal jim, co má být jinak, když určitě k tomu nás taky trošku vede Pán Bůh, ale v první řadě ty texty mluví k nám. A taky tenhle text, když mluví k ženám a k mužům, tak mluví ty slova k mužům k mužům a ty slova k ženám, a ne proto, aby jsme to v první řadě předhazovali tomu druhému. A já jsem si říkal, jak asi tady ten text těch efeským vnímala ta první církev, nebo ty křesťani, že o těch 2000 let zpátky. Někdy se dneska setkávám, že vlastně se někomu úplně nelíbí ty slova o té podřízenosti žen mužům. Že to přece nepatří už do dnešní doby. Teď už jsme se posunuli, už jsme v jiné kultuře, v jiné době, ale možná si říkám, že když to četli ty první křesťany, takže tady to byla ta jediná věc, na kterou se nezastavili. Byla to doba, která byla mnohem víc patriarchální, kdy bylo běžný, že ty ženy možná byly podřízení těm mužům, dneska o tom přemýšlíme hodně jinak. A dokážu si prostě představit, že tohle byla ta věc, na kterou se tolik nepozastavili. A že ty věci, nad kterými se možná my dneska nepozastavíme, byly pro ně v něčem revoluční. A možná právě na ty bych se dneska trošku rád víc zaměřil. Je tu ta výzva pro muže, kdy Pán Bůh říká, nebo Pavel skrze Pavla tady v tom dopise, miluj svoji ženu. A mám pocit, že dneska takový to jsou jako milovat, láska, že to jsou někdy takový jakoby hodně zevšednělý slova, že řekneme, to je jednoduchý, jako milovat, to známe, to je prostě v každém filmu prostě o lásce, o milování, to přece nic těžkého. A když se začteme do toho textu, tak mám pocit, že to pro nás může být velkou výzvou i dneska. A mám za to, že pro ty křesťany, pro ty první doby to bylo pro ty muže ještě větší výzvou, že najednou Bůh nebo Pavel tady v tom případě nějak zve k tomu, aby začali přemýšlet jinak. Aby nebyli těma, kdo nějak vládnou nad těma ženama, ale by byli těma, kteří prostě milujou tak, že se za ně obětujou. Takže taky slyšej toho druhého, že se nějakým způsobem taky vlastně podřídějí nebo vyslechnou toho druhého a že jim nejde jenom o sebe a o to, aby nějak jako byli tou hlavou rodiny, která všechno nějak určí a nasměruje a nejde tolik o ty druhý, ale že to je žena, kterou Bůh jim dal, aby ji milovali. A že to znamená něco hodně praktického, někdy možná něco hodně těžkého, ale že to mají dělat. A děláme to my. Pro mě možná tohle jedna z největších výzev do toho vztahu s mojí ženou. Milovat svou ženu. Člověk si řekne, to je přece samozřejmé. Máme milovat svoje ženy, my, který jsme v manželství. Ale mám za to, že to je někdy fakt těžký. Chápeme, co tím Pavel říká? A jak taková láska má vypadat? A Pavel tady rozvíjí ten příměr nebo ten obraz toho Krista, který miluje církev. A ten text přečtu. Jak mají muži milovat svoje ženy? Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bez úhony. Jak tedy Kristus miloval církev? A možná bych znovu trošku rozvinul ten příběh z začátku, zase možná trošku z jiné perspektivy. Představte si někoho, kdo se má opravdu dobře, může to být nějaký král nebo vládce, což možná nám je dneska jako vzdálený, ale někdo, kdo má prostě bohatství, moc, autoritu, možná právě někoho bohatýho, komu se dobře žije a na první pohled nemá jediný důvod, aby něco změnil, aby ztratil ten svůj status, tu svoji pozici, tu svoji autoritu nebo bohatství. A pak uvidí ženu, kterou se rozhodne milovat. Ženu, která se možná plahočí životem, která prostě nežije úplně možná ten nejlepší život a on se rozhodne, že jí chce ukázat tu svoji lásku, ale ona toho, který miluje, nevidí, ignoruje ho, zahýbá mu, přes všechno, co dělá, s ním nechce být. Ale on se nevzdá a dělá všechno pro to, aby ji získal. Když je jí těžko, pozbuzuje jí. Když potřebuje podepřít, je vedle ní. Chce, aby byla krásná, tak o ní pečuje. Chce, aby byla pevná, stála, tak si ji snaží vést, její nablízku, její oporou. Ale tahle žena si jde svou cestou. Možná za jinými muži, za jinými vztahy. A nakonec, protože ve svém životě nedělá mnoho dobrých věcí, a tak za všechno, za co napáchala ve svém životě, tak se dostane před soud a na tom soudu je odsouzená na smrt. A pak najednou znovu přichází on, Ježíš. Nabízí svůj život výměnou za její. Život bez viny za její život. Umírá, aby mohla žít. Žít jiný život. On ho položil, aby jí dal novou šanci. Aby se mohla stát ženou, po které touží. A tak nějak takhle trochu si představuju hodně zjednodušeně a zkráceně ten Ježíšův přístup. Ta láska, která prostě dá všechno. Která ho stojí všechno, která ho stála všechno. Protože mu za to ta žena, ta nevěsta my, já a ty stáli a stojí dodnes. Je to jeho přístup k nám, ke mně, k tobě. Ježíš, který se vzdal všeho, co měl v nebi, u toho svého nebeského otce, protože poslouchal svého otce a protože měl rád mě, měl rád tebe. Stal se člověkem. A myslím, že tohle si nikdy nebude moc úplně představit, co to vlastně pro Ježíše znamenalo. Čeho se ve skutečnosti vzdal, dokud jednou prostě nějak nebudeme stát prostě tváří v tvář Bohu, Božím království na věčnosti. Ačkoliv byl bohatý, stal se kvůli nám chudý. Prošel si tady na zemi zkouškami, pokušení a těžkostmi, jako my, rozumí naší bolesti a slabosti, ale ve všem vytrval a bez hříchu tady prožil život. Zemřel, abychom mohli žít. Udělal to, ačkoliv jsme si to nezasloužili a přestože mnozí jeho milost, tu jeho lásku odmítli nebo odmítnou. A stejně, když znovu padáme, je tu vedle nás. Když se topíme znovu, natahuje svůj ruku, aby nás vytáhl, zachránil. Když už nemůžeme, nese nás. A znovu dělá všechno proto, aby nás prostě zachránil, pozbudil, upevnil, nějak zbudoval. Jak čteme, aby nás posvětil, očistil, prostě nějak znovu bere a odpouští ty naše selhání, naše chyby, náš hřích, abychom byli svatý, bezúhonný, oddělení pro něj. To je ta láska, kterou Kristus miluje, církev, kterou miluje mě a tebe. Jak sám říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život, položí duši za své přátelé. A Ježíš tu svoji položil. Daří se nám, možná zase trošku víc výzva pro muže, daří se nám takhle milovat svoje ženy? A je to určitě do jistý míry výzva pro každého z nás, kdo věříme v Krista, protože k téhle lásce, kterou položí, která položí svou duši za své přátelé, Ježíš zve každého, kdo ho následuje. Komu z nás se to daří? A pro mě tenhle text, ten text Efeským, který se hodně právě používá v tý, jako v, při těch, tom tématu manželství, tak pro mě v první řadě připomenutím toho, jak Bůh nás opravdu hluboce miluje. A jeho láska není jenom nějaká emoce, ale praktická, projevená jasným skutkem, krokem milosrdenství, položením svého života. A zároveň je pro mě výzvou, že se mám kam posunout. Že se možná celý život budu mít kam posunout. A jak těžký je někdy přestat nějak myslet na sebe, nebo nějak trošku, možná bych řekl, sestoupit z takového jako piedestálu prostě dolů a říct si, já prostě tady budu pro tu svoji ženu. A tak, zvlášť v kontextu té první církve, Pavel vyzývá muže, aby nebyli jenom nějakými autoritativními vládci, ale aby se o své ženy starali se stejnou obětavou láskou, jakou má Ježíš. A tak možná lezdu nad tím, že má muž milovat ženu opravdu mávne rukou, přece to víme, kvůli tomu nemusíme jít na bohoslužby, abychom slyšeli kázání o tomhle. A vlastně jako, to není nic novýho. Ale jak často se opravdu mluví o takovýhle lásce, která se opravdu obětuje pro druhého? Mohli bychom říct, že už nežijeme v té patriarchální společnosti, jako byla ta doba Ježíše nebo Pavla. Možná bychom si řekli, že muži dneska nejsou takovými autoritativními vládci, ale je to opravdu tak. Nehroutí se mnohý vztahy právě kvůli tomu, že jsme příliš zaměření na sebe. Druhému nenasloucháme, nežijeme tu opravdovou lásku, která se projeví i obětí pro toho druhého. A znovu mluvím trošku víc k nám mužům, když se tohle, jak jsem říkal, určitě týká do určitý míry každého z nás, protože někdy mám přijde, že pro nás, pro muže je jednodušší prostě jako ponořit se do něčeho, čemu rozumíme. Prostě nějaký projekt, nějaká práce, nějaká oblast, která je nám blízko a prostě tam jít za nějakým cílem, tam se nasadit, tam něco posunout. Ale mám za to, že někdy právě ta oblast vztahu a to, abychom vlastně se obětovali pro svoje ženy, pro nás je mnohem větší výzvou, než se někdy na první pohled zdá. A tak možná tahle Pavlova výzva je dneska víc revoluční, než se na první pohled zdá. Láska, která není instantní, která nejde o své blaho, která toho spoustu snese, která vytrvá, nevzdává se. No a tak je tu Ježíš, Bůh sám jako obraz dokonalého muže. Ale když se vrátím na začátek, může nám bez ostychu říct, jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A přemýšlel jsem, co to je vlastně přikázání, nebo o jakém přikázání Ježíš mluví, nebo co tím vlastně pán Ježíš myslí. A přijde mi zajímavý, jak často je právě přikázání spojeno s láskou. Jo, přemýšleli jste o tom, že jo, někdy jako člověk na jedné straně řekne, jsou ty přikázání, jsou ty je ten zákon, na druhé straně prostě je ta láska, nebo to, že se máme milovat. Ale když člověk čte některý místa v Bibli, tak je úplně jasný, že to jsou dvě věci, které jsou někdy mnohem úzčejiš propojenější, než si myslíme. Jan cituje Ježíšova slova ve 13. kapitole. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Přikázání, který říká, milujte se. Jo? Který vlastně neříká v první řadě, jako poslouchejte mě, nebo naplňte tady nějaký seznam přikázání, ale milujte se. A apoštol Jan to ve svých dopisech taky zmiňuje. A toto je to jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. A možná v neposlední řadě si mnozí z vás vzpomenou na ty dvě největší přikázání. Miluj Boha, miluj lidi, když to zkrátím. To jsou ty největší přikázání. Vlastně o tom je ten zákon, o tom jsou ty přikázání. Nejsou o tom, abychom prostě žili podle nějakých pravidel v první řadě, ale aby uprostřed nás, v našich životech, v křesťanství, v církvi, v našem společenství byla láska. Aby to bylo něco, podle čeho nás ostatní poznají. A někdy mám pocit, že se tyhle ty dvě věci staví do protikladu. Že se právě, že ho někdy zmiňuje ta jedna strana, ty přikázání a ten boží zákon, ale ta láska není jenom jednou stranou mince a tou druhou prostě ty přikázání. Láska je v jejím středě. Právě láska je v srdci přikázání, v srdci Bible. Právě toho, podle toho ostatní počínají, že jsme jeho učedníci. Nebo jinak vlastně bych to mohl položit otázku, podle čeho ostatní poznají, že jsme Ježíšovi učedníci. Podle toho, že budeme dost morální, že budeme dodržovat všechna přikázání. Ne, i když možná v kontextu toho přikázání lásky ano, ale je to právě o tom, že budeme mít lásku jedni druhým. A tak to přikázání, to Ježíšovo přikázání často nějak je o té lásce, ta láska je nějak uprostřed. A zároveň je tu Bůh, který prostě ví, co je pro nás nejlepší a to nejlepší pro nás a naše životy chce. Možná jako ten ženich, který chce tu nejlepší a nejkrásnější nevěstu a zároveň ví, co je pro ně nejlepší. Je to takový trošku rozdíl, že my si taky někdy myslíme, že víme, co je nejlepší pro nás nebo pro naše ženy nebo pro naše děti nebo pro naše rodiny, pro naše přátelé, pro lidi, kteří jsou kolem nás, ale ne vždycky to tak je. Ale Bůh to prostě ví. A tak opakovaně čteme o přikázání, které přináší život. O poslušnosti, která přináší požehnání. O následování Krista, který proměňuje naše srdce. Bůh nastavil hranice pro náš život, aby se nám dobře vedlo, abychom se vyhnuli věcem, které nás poškodí a zakoušeli naopak plnost života. A to je pak ta důvěra v něj a námi projevená láska, že mu věříme, že mu důvěřujeme a posloucháme ho, i když všemu nerozumíme, protože víme, že on tomu rozumí a že udělal všechno pro to, abychom mohli takový život žít. On položil život. Bůh si tedy nepřeje naši poslušnost jako nějaký autoritativní vládce, ale jako milující otec, který ví, co je pro nás nejlepší. Nebo možná jinak v tom kontextu toho manželství, Ježíš si nepřeje naši poslušnost jako nějaký despotický manžel, ale jako milující muž, který ví, co je pro nás nejlepší. Možná, když bychom se podívali do jeho očí, tak bychom právě neviděli nadřazenost ani touhu po kontrole. Viděli bychom lásku, viděli bychom člověka, který by za nás položil život. A v tom dopise do Efezu byly určitě ještě jedna možná trošku revoluční myšlenka pro tu dobu, která souvisí tady s tou výzvou milovat se, a to je právě ten začátek toho textu, který jsem zmiňoval. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Znovu bychom možná řekli, že nějaký vzájemný respekt a úcta není nic nového. To přece dneska už víme v dnešní době, nemusíme kvůli tomu číst Bibli. Ale znovu je to ta otázka, daří se nám to, nám, kteří jsme v manželství, pokud se tohle ve vztahu nějak vytrácí nebo nějak se to bortí, tak se často bortí vztah samotný. Podřízenost, která nejde jedním směrem, ale oběma. Znovu připomenutí toho, že nejde jenom o mě, ale jde i o druhýho, že máme jeden druhému naslouchat, vycházet mu vstříc, být mu oporou. A myslím, že mnohý z nás bychom tady mohli zmiňovat nějaké svoje příběhy ze svých vztahů nebo ze svého manželství nebo z další situací a si uvědomuji, jak to někdy jsou takové jako banální věci, kde se právě ta vzájemná podřízenost může nějak a to naslouchání, vzájemný respekt a úcta projevit. Třeba jsem přemýšlel o našem vztahu s Jankou, jo? A teďka poslední dobou trošku narážíme na dveře u koupelny. Jo? A já mám rád, když jsou dveře u koupelny zavřený. Janka je ráda, když jsou otevřený, protože prostě ještě teďka, jak čeká miminko, tak o to jakoby těžší je pro ní, když se prostě na jednom místě prostě nakumuluje prostě to teplo a prostě je to pro ní těžký vydržet. Jo? Takže my v podstatě nemůžeme být jako spolu v jedné koupelně, protože to je dost náročný. A nebo můžeme, ale musí člověk nějakým způsobem víc stříct tomu druhému. Jo, a nad tím se jako člověk mávne rukou, že prostě to je taková blbost, ale vlastně někdy je pro nás může být těžký toho druhého pochopit, nějak tomu porozumět, říct si, proč to takhle je. A možná právě tady v těch nejmenších drobnostech se někdy ukáže, jak na tom opravdu jsme, jestli tomu druhému nasloucháme, jestli je pro nás důležitý, jestli jsme ochotní mu nějak víc říct, i když prostě tomu třeba nerozumíme, nebo nám to není příjemný. A můžeme si to právě na těchto nejmenších věcech učit. A já si v tomhle připomínám prostě ten Ježíšův příklad, když učedníkům myl ty nohy. Jo, když zase, že on to říká, prostě vy mě nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jim, ale jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy, dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Ježíš jde příkladem a máme takovým způsobem jednat i v těch svých vztazích, nejenom v tom vztahu manželským, ale jeden vůči druhému. A tak, jak na tom jsme? Manželství, obraz Krista a církve. Ježíš miluje církev nás způsobem, který si nedokážeme představit. On položil život, protože jsme mu za to stáli. A někdy, a možná i mezi křesťany, stavíme lásku do protikladu k zákonu a pravdě a dělíme na ty, kterým jde o pravdu a na ty, kterým jde o lásku. Ale ta Ježíšova láska taková není. Jeho láska začíná skutkem, který je projevem milosrdenství jeho lásky a pak volá ty, kdo jeho milosrdenství přijali ke svobodě, kterou přináší poslušnost. A myslím, že to je určitá kombinace, která je pro nás někdy těžká pochopit, kterou svět nechápe, ale právě tak to vypadá ta boží láska. Láska a svatost, nebo která nestojí ve vzájemném protikladu, ale ve vzájemném partnerství. A také na nás, na mě a na tobě, jestli se touhle láskou, tou Ježíšovou láskou, boží láskou necháme pohltit a budeme ji žít, necháme se ji proměňovat, jestli ji necháme ještě s větší intenzitou vstoupit do našich vztahů, do našich rodin, do manželství, jestli pro nás bude inspirací a jestli právě o takovou lásku budeme usilovat. A tak vím, že manželství je někdy těžká otázka, pro někoho velmi bolavá otázka. Není to oblast, která je pro každýho, ale pro každýho z nás je tady ten obraz Ježíše, který miluje svůj církev, který miluje mě a tebe. Touží potom, aby touhle láskou jsme byli pohlcený, získaný, aby jsme tuhle lásku žili a mohli nějak níst dál. A tak díky Bohu za jeho lásku i za jeho přikázání Jan píše o novém přikázání, že tma pomíjí a to pravé světlo jí svítí. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A tak jsem vděčný za to, že můžeme následovat Ježíše, který nás v první řadě miluje a zároveň nás vede v tom životě, abychom mohli žít život, který je nějak v plnosti, který taky miluje a který ukazuje na něj. Tak ti, Pane Ježíši, děkuju za to, že si můžeme připomínat, nebo jsme si mohli připomenout dneska tu tvoji lásku, nebo ty tvoje slova o milování, o lásce, o manželství. A děkuju ti za to, že ty si položil život. Že ty jsi šel příkladem. Že díky tobě můžeme nějak znát hodnotu, nebo aspoň trošku chápat, nebo nechat aspoň trošku zakusit to, co znamená ta tvoje láska. A děkuji ti za to, že prostě nás nějak tomu zveš a že v tom nejsme sami, ale že toužíš potom, aby jsme v těch vztazích tam, kde jsme, ať už je to manželství, nebo ať už to je prostě vztahy v rodině, ať už to jsou nějaký přátelský vztahy, nebo vztahy tady v tom společenství mezi náma, že toužíš potom, abychom byli spojováni tou tvojí láskou, tou, která je schopná položit život, tou, která není sebestředná, ale která přijímá ty druhý lidi. A tak se modlím za to, aby si nás učil takovou lásku žít, aby si nás učil prostě být ti víc podobnej a nebejt tolik zaměřený na sebe, ale skutečně otevřený tomu, že ty nás použiješ a ty nás tou svou láskou budeš proměňovat víc a ne víc. Amen.